Ry havana malala ao ny tompo, ny tindry akasika hafatra amin'ity alahady ity. Izay mamarana ny lohahevitra, mampiorina ny fifampitokisana, ny marina. Dia izay voarakitra ao amin'ny bokin'ny Daniela. Daniela toko fahenina ary ny andininy fahefatra. Izany Daniela izany dia mihoatra noho ny komandy lehibe sy ny solom-panjaka namany. Fa nanana nanam-panahy hendry izy. Fa nanam-panahy hendry Daniela. Ry havana malala ao amin'ny tompo. Tsy zoviana amintsika ny tantarany izany Daniela izany raha mamaky isika ny boky ny fanekena taloha. Daniela ilay nomena anarana hoe Beltesazara, fony mbola babo tany Babilôna ny firenena Israely. Nandritry ny andro ny mpanjaka anankitelo, ny sesy no nisehoany Daniela nanatanteraka ny asan'Andriamanitra ny joro olo-kendry mahatoky tany amin'izany toeram-pahababony izany. Na tamin'ny andro Nebokadnezara rainy, na ny zanany Belsazara, na ny zafikeliny Dariosy Mediana, dia naneo hatrany ny fijoroana vavolombelona olo mahatoky an'Andriamanitra nanam-panahendry Daniela teo anatrehan'izany firenena nambabo ny firenena Israely izany. Tamin'ny andro ny Dariosy mpanjaka ry havana no isehoany izao tantara eto anatrehantsika izao. Ary izy indrindra no miteny sy milaza ary manambara ity momba ny Daniela olo mahatoky manam-panahy hendry. Ka eto ry havana dia misy hevitra roa izay tsara ho fantatrintsika nahatonga ny Dariosy mpanjaka ilaza azy olona manam-panahy hendry. Ary afantarantsika fa manam-panahy hendry tokoa ity Daniela ity satria samilaza marina ny hevitr'Andriamanitra tsy amin'ntahotra. Na eo anatrehan'ny mpanjaka aza milaza ny hevitr'Andriamanitra ary milaza marina izany hevitr'Andriamanitra izany tsy amin'ntahotra. Ary ny faharoa, nampiasa ny fahendrena nomen'Andriamanitra azy tamin'ny finoana. Nampiasa ny fahendrena nomen'Andriamanitra azy tamin'ny finoana. De ry havana, ho jerentsika izany zava-drolo lehibe nasehoan'i Daniela nandritry ny fotoana ny esany nanatanterahany asan'Andriamanitra tany Babilôna izany. Voalohany dia ny hoe nilaza marina ny hevitr'Andriamanitra tsy amin'ntahotra Daniela. Raha dinihana ny tantara ambara ny soratra masina arak'izay voalaza teo hoe hatramin'ny andro Nebokadnezara rainy ka hatraty amin'ny Dariosy Mediana zafikeliny, dia hita fa Daniela dia tena ny joro tokoa nilaza marina ny hevitr'Andriamanitra tsy amin'ntahotra. Olona babo no andevozina tany amin'ny Babilôna, nefa indro mahajoro miteny milaza ny marina eo anivon'ny mpanjaka mahatahotra ao anatin'izany fotoam-pahababona izany. Fantatrintsika tsara ry havana fa tamin'ny andro Nebokadnezara mpanjaka dia any amin'ny Daniela toko faefatra ny andininy voalohany ka hatramin'ny faefatra amby telopolo dia nanambara sy nampahafantatra nampahalala ny hevitry ny nofony mpanjaka Daniela. Ao anatiny io bokyny Daniela io ny ahitantsika n'izany atao hoe mpanjaka ny ofo ho lasa biby zay nampieritreritra mafy mpanjaka inona ny hevitr'io, ary de tanteraka tamin'ny mpanjaka tokoa izany. Mampatsiaro antsika ny tantara zay miseho ao anatin'ireny filma samihafa amin'izao fotoana izao ireny, le hoe miofo lasa alika di logaro. Fa niatra tamin'ny Nebokadnezara koa izany. Nebokadnezara de niofo koa tratran'ny antsoina hoe metamorfisma, ka dia ny ofo, ny alavany fo, ny rokahatra, ary de mipetraka tany velan'ny manda tsy tao anatin'ny lapa ntsony fa tany velan'ny tany nandritry ny fotoanandro izay nanatanterahan'Andriamanitra mpodiny sainy mba tsirehare hitovy amin'Andriamanitra. Ary takizany koa na ity atao hoe Belsazara zanany aza, mpanjaka ihany koa, mpanjaka ankaldeanina ozy izy ato, izay nisehonjavatra nagaga satria tao anatin'ny fotoana izay nanaovany fanasana lehibe ny antsony ny mpanolotsaina arivo no isany. Fanasana lehibe zany ka mpanolotsaina arivo de natsony mba hiara irombona sy ara-paly aminy kanjo tao anatin'izay nahitany ratsa-tanana manoratra amin'ny rindrina ary hitany rehetra. Teo no nahalalana fa tsy maintsy homena ny hevitra zany ka nampidirina daholo ny manam-pahalalana ny manatsaina ny manam-pahendrena tao anatin'izany firenena izany fa tsisy nahay, tsisy nahalala, tsisy nahafantatra zay hevitry ny teny. Rehefa nampidirina Daniela de fantatra ihany koa ny hevitry ny teny, fantatra ny hafatra, ary zay no natonga n'ity mpanjaka ity napakatra azy ho isan'ny komandy amin'le telo lahy ikomandy ny solom-panjaka ao anatin'ny fanjakan'ny Babilônia. Ary Darius mpanjaka ihany koa ryavana de nahidy zany fahendreny zany, ary zany natonga azy nieritreritra rehefa hitondra ny firenena hoe iza le lehilahy avy any Joda nentinao babo tonga ty Babilônia, lay manam-pahalalana, lay manam-panahendry, ary nikasa azy anendry amin'ny toerina ambony no le komandy telo lahy, telo izy tao anatin'ny komandy, komandy ny solom-panjaka, mbola ho ampakarina ambonin' zany Daniel. Ary zay le tantara hiteto satria nahatsapa ity Darius mpanjaka ity fa feno fahendrena, nanam-panahendry izy, ary zay no natonga azy hoe andeha sandratra mihoatra noho ny solom-panjaka sy ny komando ny solom-panjaka indray. Solom-panjaka eto 20 ny isany, ary ny komando ny solom-panjaka 3 isany ao anatin'izany Daniela. De avana malala ao amin'ny tompo ny olo matoky manam-panahendry ambaran'ny soratra masiny eto, tsy mba mpisikidy na ombiasy na mpimasy na mpanandro na mpahay mazy tahaka an'ireo kaldeana malaza izay tao anatin'ny fanjakan'ny Babilônia tamin'izany fotoanandro. Fanao ny mpanjaka mantsy tamin'izany no hoe alahy nadolo daholy izay hita fa manam-pahendrena, manam-pahalalana, malazalaza zavatra, zavatra tsy fantatra, zavatra mbola isia tsy miseho nefa ambara-mieloha. De nanodidina ny mpanjaka ireny, tao ny mpisikidy, tao ny ombiasy, tao ny mpimasy, tao ny mpanandro, ary zay le ambara hoe ny kaldeana zay mahay mazi, mahay zavatra maro samihafa mba ilaza amin'ny mpanjaka ho fiarovana ny fanjakan'ny Babilônia tamin'izany fotoana izany. Ary teo anatrehan'izay tsisy nahay, tsisy nahalala, tsisy feno fahendrena no Daniela ireo rehetrarehetra reo. Ary voalaza ao anatin'ny tantara zany fa nampandrosoana daholo ireny, ilaza ny hevitra fa tsisy nahavaly. Ary zay no natonga ny Darius mpanjaka iteny hoe ary soety le Daniel avy amin'ny fokon'ny Joda le nentina babo aty Babilônia ho teny reny ho amin'ny toerana ambony kokoa no zao misy azy izao a, satria manam-panahendry mihoatra no reo namany izy. Ryavana malala amin'ny tompo, ny fahasainy Daniela mijoro teo anatrehana ny mpanjaka, teo anatrehan'ireo solom-panjaka sy ny komandy namany, maneo zany fahendrena nanana ny nomen'Andriamanitra azy zany. Zay no nampalaza ny anaran'ny Daniela sy natonga any Daniela nakasitrahan'ny mpanjaka, satria naneo zany tsy amin'nytahotra izy, na de oloza manantanina ho an'ny fanjakana sy ny firenena zay manjanaka sy mitondra azy ho babo, ary mety hanapahan'ny mpanjaka ny lohany azy ny zavatra nambara. De nylazainy Daniela hoe zao no hevitr' zany. Ravana malala ny tompo, Eto dia ambaran soratra masina mihitsy hoe inona le fahendrena tao amin'ny Daniela, le fanahy ma nitondra fahendrena ho aminy. Ao amin'ny Daniela toko fahadimy ny andiny faraky ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoambin'ny folo a, dia voalaza hoe fanahy endry manome fahalalana saina, fahaizina milaza nofy sy mamoaka ny heviny, ary fanambarana ny teny sarotra sy fampisehoana hevitra sarotra. Nomen'Andriamanitra ny Daniela izany, ary Daniela no nanatanteraka izany asa n'Andriamanitra ilazana. Fa ty Andriamanitra izay arahan'ny Daniela ity dia Andriamanitra miditra eo amin'ny tantarany izao tontolo izao, araka izay hitondrany ity izao tontolo izao ity, ary tsisy mahasakany izany na dia izay mpanjaka milaza faran'izay atao hoe matanjaka, hambondry ary mahery sy manana olo-kendry maro aza rehefa hidiran'Andriamanitra ny tantara, dia aseho amin'ny alalan'ny mpanompony tahaka izao izay tsisy azo elana ary tsy azo hidivirina, fa tsy maintsy ekena, ary izany no hitany reto mpanjaka ireto. Maolo mahatoky manam-panahendry any Daniela. Ry havana malala, manamafy an'izany Jesosy Kristy ho an'ny olo mahatoky izay asena mitandrin-draharaha. Ny olo mahatoky asena mitandrin-draharaha dia tsy maintsy olo manan-tsaina, olona manana ny fahendrena tsara, ary olona mandray sy mitahiry ny afatra sy ny teny zay omeny ny tompony azy. Ary zao ny anambaran'ny tompo azy hoe sambatra izany mpanompo izany rehefa tonga ny tompony ka mahita azy, arak'izay afatra sy teny ary ny zavatra izay nasenina tao ka nitotosainy. Fa izay tsy manatanteraka an'izany kosa, satria mieritreritra fa mbola ho ela na mbola tsy fantatra ny fiheviany, dia izany mpanompo izany kosa ny mpanompo ratsy zay manana ny anjarany. Ny zavatra faharoa ry havana izay hita ao anatin'izao tenin'Andriamanitra izao dia ny hoe nampiasa ny fahendrena nomen'Andriamanitra azy tamin'ny finoana i Daniela. Ilaina ry havana ny ananantsika finoana, ary amin'ny fiangonana reforme antsika FJKM manaraka ny fampianarany Calvin, ny olona manana finoana izany a dia olona manam-pahavononana, hiatrika sy sedra ny zavatra rehetra mitranga, ary tsy maintsy mitoetra ho mahatoky eo anatrehan'Andriamanitra, ka manana fiainana mifamatotra mafy tokoa amin'izany tompo arahana izany. Ny zava-dehibe hita ao anatin'izao tantara izao dia ny hoe ny fahendrena ananany olo matoky dia avy amin'Andriamanitra mahalala ny zavatra rehetra sy mitondra ny zavatra rehetra. Izay no mahatonga antsika FJKM rehefa mandinika ny fiainana ka tia mantatra izay mikasika ny fiainana, dia misoratra masina aloha ny voalohany. Inona no hevitry ny soratra masina ny amin'izany? Inona ny ambaran'Andriamanitra ny amintsika momba io? Inona no afatry ny tompo mikasika izao zavatra amin'iseho izao? Ary rehefa mpanompon'Andriamanitra matoky no manana ezaka mampifandray ny zava-misy rehetra eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra ambaran'ny soratra masina, dia olo matoky manam-panahendry izay. Paoly apôstôly ry havana, ao anatiny ny tantara izay hitantsika ao ny Korintianina voalohany izay nivakina tamintsika teo, dia nijoro tamin'izany ny fampianarana rehetra izay voarainy ny amin'i Kristy dia nentiny ny aina, ka na dia notsarain'ny olona ary izy, na dia nibadibatian'ny olona ary izy, na dia noesoesona sy novonoana ary nokapohina azy izy, dia nijoro mandrakariva ary niteny sy nanambary izany ny asa ny asan'Andriamanitra tamin'ny finoana mba hatonga ny filazantsara ho voatory. Ary na dia nanodidina azy, naneso azy aza sy ny tsara azy, dia notenenin'ny mafy eto ka ny ilazany hoe aoka Andriamanitra ny tsara fa tsy anareo. Ny fahendrena nomen'Andriamanitra hoentina miasa amin'ny finoana ry havana, izany no zava-dehibe. Ary io no nataon'i Daniela, io no nentin'ny asa, io no nioarany ireo solom-panjaka 20, ireo namany izay komandy napetraky ny mpanjaka hiaraka aminy, ary izany no nitadiavan'ny mpanjaka mbola nandratana azy mihoatra noho ireo namany, satria nampiasa ny fahendrena nomen'Andriamanitra azy tamin'ny finoana izy mba hanatanterahany ny asa nankinin'Andriamanitra taminy. Riavana malalo amin'ny tompo, amin'ny herin'ny lahady izao isika riavana dia anokana dekony irayindray isika. Samy trotro ambavaka an'izany isika riavana mba olona handray sy hanana tokoa ilay fanahitsendry izany mpanompon'Andriamanitra izany, ary mba hoisan'ny olo mahatoky amiatrahan'Andriamanitra fitokisana sy ny fiangonana natanteraka ny asany, mba tonga ny asan'Andriamanitra androsy sy andeha ary ho lavirary, fa tsy ny ray ao anatin'ny fiangonana lasa mingana ny asan'Andriamanitra na sakana ho amin'ny fampandrosoana. Zay ny fampitrotrotsika mbavaka, ary zay ny ametrahana azy eo ampelatanin'Andriamanitra ihany koa. Aniraka raika amin'ny 70 mianadahy mianaka ihany koa isika, andeha hanatanteraka tafika masina, ary fantatritsika izany tafika masina atao izany fa ady mivantana tao amin'ny fahavalo matoa atao hoe tafika masina. Fantatry ny miaramilo izany, raha andeha hiatafika ianao de tsy maintsy mamantatra hoe manahoana moa ny fahavalo hifanandrina amiko, manahoana ny fahaizany, manahoana ny fitaovana entiny, firy no isany, aiza zany toerana izany. De tahaka izany koa ianao mpiatafika, tsy maintsy miofana, tsy maintsy mianatra, tsy maintsy maneho fahavononana, ary izay no mahatonga ny hoe raha irana anatanteraka izany asan'Andriamanitra any de tsofo ny fiangonana rano mba havita tsara ny asan'Andriamanitra, ka olo mahatoky feno fahendrena no mandeha, fa tsy olona andehanao fizahatany ka ny ampitoerana anaovana tafika masina nigagamba oka hoe avaizy tony, fa de tena anao ny tafika masina tokoa arak'izay anyrana. Ho tahaka ny Daniel zay lasa babo an'ny Babilôna, ka hitany olona fantatry ny mpanjaka fa olo mahatoky manam-panahendry tokoa amin'ny fanatanterahany izany asan'Andriamanitra izay ivavahany izany. Iraka solon'ny Kristy ianareo any, ary mijoro amin'ny anaran'ny fiangonana efitseke mamparibe famonjena. Tanterao tsara ny asan'Andriamanitra, asehoy fa olo mahatoky ianareo manam-panahendry ary miasa ny asan'Andriamanitra amin'ny finoana. Tsy arosika riavana fa feno 5 amby 70 amin'ny 100 taona ny martira. Ny alahady avy izao tsika dia akalazana izany amin'ny fomba manetriketrika. Sarovy riavana fa matoy izy ireny akalazainy fe fititehanao fety, le hoe inona indray ireny fety karoany mba hiravoravona sy hivorivoriny. Hamisy fampitana afatra hoe inona moa nataony reny martio reny, nijoro tahaka ny Daniela, ka na de ho tapahana aza ny loha na de ho fongorona aza ny aina, noho ny amin'i Jesosy Kristy de tsy maintsy toriana ny filazantsara, na dia mingotra ny aina aza, ampatsiaro ny taranaka amin'ny fandimbiny zany mba hiainatsika sy eritreretatsika hoe amin'izao androntsika izao inona no mba hataoko mba hijoroko ho isan'ny martira ihany koa, satria tsy amin'ny endrim-panenjehana ihany na ny famonoana ihany zany hijoroano martiran'i Kristy zany, fa eo amin'ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra sy ny fijoroano vavolombelon'i Kristy amin'ny atao rehetra. Dia izany no ataony mino amin'ny fankalazana fa 5 amby 70 taona ny martira izany. Riavana malala amin'ny tompo, mety efa tanteraka amin'ny tenako sy ny tenanao isika rehetra izao zany afatra izany, raha tena hanorona tokoa isika ny fifampitokisana riavana, tsy maintsy mitafy ny toetra izay andrasan'Andriamanitra amintsika isika. De takzay naseo ni panumplandremanta matuki. Daniel zan, zenana panayendi. Taka ni Paul zan, zenyezaka niyasa tamfunun. Arflamat zan, Jesu Christi, laina pianata si nanur lala na arindindra. Mame tuksi fapana tenana tsikawe, inu zahu mumba na rumanda kariva, ambara patungani, fata pera zotul zau. Rata tira kitsika si mazur tsara tukusika riava. Dini vunata andremanta nuseu, ari fapatuki ni kristiana, ufivilara nyemba indaini fanzaka andremanta, kauta tira kalivava kawe, utaka nyane ndanta, ni tia tani. Wanandremanta riani ni vunata. Amen.